Duela hiru urte, 2012ko apirilaren 9an, Ertzaintza jaurtitutako pilota batek Iñigo Cabacas gaztearen bizitza eraman zuen. Hiru urte pasa dira eta epaiketa ez da oraindik hasi. Honetaz hitz egiteko gure estudioan Jonego Irizelaia, abokatua Koldo Gutierrez, Iñigoren laguna, eta Iker Hernández, Iñigo Gogan, Herri Ekimeneko kidea ditugu. Egun on guztiei. Azteko, berriro, gogoratu behar dugu 2012ko apirilaren 5an ze gertatu zen Bilboko Maria Díaz de Haro kalean.
Egun tristea gaur. Hiru urte jada Iñigo junzela, justu gaur ahi apirilak 9. Da apirilan 5an, 2012 urtean, bertan bizi geundenok gauri, oraindik ere burbinetik ezin datera. Badeko guai kriston errekordua Iñigoren gan, eta baita ere gauontan, gau horretan ahi gertatzen zen, ez da. Orduan gutxako gaur egun triste samarra.
Goratu behar dugu pilotakada baten ondorioz hil zela Iñigo hori gertatu eta lagunera, hain zuzen, gaur duela hiru urte.
Bai, hala da. Lehenengoko egunetan, hortxenekai jartzen zuten duda nahi, zezen zelai Iñigo hilin zona, baina, guk genukan argi eta garbi, hainbeste pilotakada bota zutenetik gaur horretan, horren ondorioz hil egin zelaz da. Horren ondoren, hainbeste mareja da sufritu indugu, medio gora, medio bera, deklarazioak, komunikazioak, eta oraindik ere hiru urte pasata gero, oraindik hemen gabiz, eta itxoiten, aberai justizia gure Iñigoren txatno zetorriko zain.
Hain zuzen, hiru urte pasa dira eta epaiketa oker ez banabil instruzio fasean dago. Geldi dabila afera.
Egia da. Instruzio fasean dagoela oraindik. Egia da. Oso astiro dijoala, baina nik ere uste dut esan behar dana da, instruzio fase horretan nahiko argi geratzen ari direla gauza batzuk. Eta justizia eskatzen dugunean eta familiak justizia eskatzen duenean eskatzen du ez bakarrik argitu benetan responsabilitateak dauden, baina baita ere nahi izan dutena da argitu zer gertatu zen gau horretan. Eta nik uste dut gaudela modu batean esateko dakigu eta nahiko argi daukagula zer gertatu zen, zer nolako gauzak suertatu ziren gau horretan, naiz eta oraindik instrukzio fase horretan ez ailegatu jakitea ziurtasun osoarekin benetan ardurak nortzuk dauzkaten, baina importantea da ere jakitea benetan gertatu zena zer nolakoa izan zen, eta hori badakigu.
Zergatik hain astiro?
Gauza desberdinak batzen dira astiro joateko. Alde batetik epaitegi horretan dauden gauza guztiak. Epaile horreri tokatu jakoz Bilbon gertatutako gauza oso bereziak eta berari tokatu jakoz ikertzea. Adibidez, denon buruan izango da Badeustuko auzoan gertatu zana emakume bategaz edo beste pertsona bat hilik agertu zanean beste toki batean, argipen hoiek epaile bardinek eraman ditu. Orduan gauza guztien artean dauka Iñigorena, guretzat oso gauza importantea da, lehentasuna dauka, baina berak dauzka beste gauza batzuk. Orduan horrekin batera nik uste dut badagoela beste gauza bat, eta da, instrukzio fase honetan egin diren gauza guztiak akusazio partikularrak bultzatutako gauzak izan direla. Ni gehiago esango nuke, euneko larogeta, pues, nola esan, ba, larogeta ma sortzi, adibidez, probak edo gehienak, akusazio partikularrak eskatu dituela. Fiskalak ez du ezer eskatu. Prozedura horretan personatuta dauden beste abokatu, beste instituzioren izenean, ez dituzte ezer eskatu. Orduan, ba bueno, ba nahiko zaila da gauzak egitea bakarri batek bultzatzen baldin baditu gauzak eta gero bultzatzen dauenean kontuan izan behar dena da zenba denbora tardatzen diren onartzeko alde batetik epaileak eta gero ikusiko duzu zelan ba adibide baten bitartez ikusiko da zer nolako jarrera eramaten duen epaileak eta gero ba bueno erantzunak zer nolakoa diran, ez? Eskatzen direnean probak adibidez, azkeneko proba guztiak eta nahiko importanteak izan direnak argipenak lortzeko, ba guk eskatu genuen igez uztailan. Epaileek onartu zituzan urrian eta probak egin dira otsailan, iaia urtebete beranduago. Orduan, prozedura batean olako gauzak suertatzea, atzeratzen dituzte gauza guztiak. Eta gero beste aldetik, ba, eskatzen ditugunean gauza batzu, ba, instituziotatik edo ez dituzte bidaltzen, edo esaten dute horrek ez daukala zer ikusirik benetako ikerketarekin orduan ez dituzte bidaltzen, orduan, ba, bueno, ba, hor gaude, eta gauzak ez dira errezak izanez. Eta gero nik uste dut, ba, bueno, beste parteak ez dituzte zer eskatzen, orduan, ba, bueno, ba, hor dago, ez, asuntua.
Beraz, instruzio fasean dago epaiketa, eta esan behar, noiz az daiteke epaiketa, bera?
Ezin dugu esan, guk orain esan aldugun gauza bakarra da, alde batetik gertaerak zer nolakoak izan diren badakigu, gure ikerketak bi tokietara ikertzeko bi zati nolabait esateko ba, gaude ikertzen alde batetik nok egin zuen eta bestetik nortzuk dekien erresponsabilidadeak hau da, hemen gauzak suertatu ziran agindu konkretu batzuk emon zituztelako eta orduan agindu hoiek nortzuk emon zituzten zelan eta zer nolako operatiboa montatu zan, jakin behar da, ze agin erresponsabilidadea ez dauka bakarrik tiroak emon zuena, baizik, orokorrean hartu behar dela. Orduan, bi norabide dekiez gure ikerketak eta batean, nik uste dut esan alduguna da, ba bueno, ba nahiko identifikatuta dagoela, naiz eta ziurtasun osoarekin oraindik ez jakin, baina bide horretan proba perizial batzuk eginda daude eta ba nik uste dut ba badauzkaguzela indizio asko esateko, ba ziurazki pertsona hori egin duela, hori badaukagu, baina faltatzen jakuna da beste guztia eta beste guztia ondo ikertzeko instituzioaren papera oso importantea izango da. Eurek esan behar dute dakitena eta esan behar dute lehenbailen. Eta horretan, ba, laguntza beti eskatu dugu. Eta horretan nire adibidez oso esanguratsuak iruditzen jataz batxutan egiten diren deklarazioak. Ez esaten dute justizia alik eta lasterrek izan behar dala, justizia ez bada azkar emoten ez dagola justiziarik, baina eske hori esaten duena, badauka pertsona bat prozedura horretan abokatu moduen hasieratik beraien defentsan aritzen dana komila tartean, eta ez du ezer karri prozedurara gauzak arintzeko. Ba, bueno, ba, hain argi izaten badute zergaitik ez du egiten hori, ez? Eta hori da momentu honetan ba, daukaguna. Guk nahi dugu algeta lasterrin bukatzea, ez gugaitik. Familian gaitik, bai, baina nik uste dut Euskal Herriko gizarteak ere erantzuna nahi duela eta alik eta lasterren nahi du jakin benetan zer gertatu zen eta erresponsabilitateak non dauden.
Hain zuzen dena hasi zen, momentu batean Ertzaintzaren nagusi batek agindu zuenean sartzera hor Maria Díaz de Haro kalean, istilurik ez zegoen leku batean.
Bueno, hori gainera eske oso argi dago, hor egon zirenak Koldo eta Ikeran egon ziren. Eta bada, ondo dakit zer giroa, zer nolako giroa zegoen momentu horretan kale horretan. Eta giro alaitzua, danak egon ziren Atletiren garaipena ospatzen, eta horrezan ezer gertatzen. Eta hori argi eta garbi geratu da egindako, ez dakit zenbat, lekukoen deklaraziorekin. Nik ezin dut esan momentu honetan buruan ez dekotezelako zenbat izan ziren, baina 60 errez, irurogei pertsona pasatu dira hori esateko eta danak esan dute gauza bardine. Baina ezkez da bakarrik hori gertatu, bakarrik lekukoek ez dute hori esan. Hor zegoen nagusi batek, ertzantzaren nagusi batek esan zuen gauza bera. Horti pasatu zan eta entzutekoa dauz, gainera, porque olako elkarrizketak daude toki guztietan, entzuten dana da, hemen ez da ezer gertatzen. Nik ez dut ikusten istilurik eta inor berezek ez du eskatu laguntzarik. Eta hori esaten dauen bitartean, beste toki batetik, pertsona batek, aginduak emoten dauzen esaten du. Nola esaten du, erderaz esaten du. Bájense de las furgonetas y entren y desplieguense en el callejón. Naiz eta jakin eta entzun ezala ezer gertatzen. Orduan, argi zeukaten hori, bazekiten ezala ezer gertatzen, ikusten zana zan giro lasai bat zegoela, baina batek erabaki zuen hori egitea, eta horren ondorioz gertatu zan gertatu zana.
Ertzantza bat beraz identifikaturik, ikusi beharko, beste batek agindu zuen sartzea, istiluik etzegoen lekura, baina erantzunkizun politikorik ez dago honetan?
Homen, nik uste dut baiet badauzela, eta nik oso argi daukat, baina herri honetan Euskal Herrian oso zaila da onartzea bakoitzak dauzkan responsabilidadeak, eta bere momentuan, agintzean zegoena Rodolfo Ares, Rodolfo Aresen responsabilidadeak nik uste dut badauzela. Pasten dana ez duela inondik inora onartu nahi izan, eta horregaiti gauza geratu ziren moduan, baina nik uste dut desberdindu behar direla. Alde batetik daude responsabilitate politikoak eta hoiek eskatu behar diren tokietan, eta ikerketa judizial batean begiratu behar direna da responsabilitate penalak dauden edo ez dauden. Batxutan saiatzen gara nahazten, baina gauza batzuk ezin dira nahaztu. Horrek eta agintzen egon direnak erresponsabilitate politikoa zeuskaten ertzantzaren jokabidea eta jarduera mantenitzeko erabakiaren alde egin zutelako. Ez zuten nahi ikusi gauzak aldatuta gero beraien jarduera aldatu behar zala. Ez zuten hori aldatu, ez zituzten aldatu protokoloak, ez zituzten aldatu armak eta tresnak, ez zituzten aldatu aginduak emoteko era, eta bazekiten gauzak guztiz aldatuta egoazela. Eta inkluso parlamentuan, Gasteizko parlamentuan onartutako gauzak ez zituzten aurrera eraman. Adibidez, onartuta zegoen identifikazioa eramatea ez zituzten eramaten. Onartuta zegoen pelotero horiek ez erabiltzen zituzten. Onartuta zegoen pelota horiek aldatu behar zirela, ez ziren aldatua egon. Eta nik uste dut dagoela gauza bat, guretzako askoz txarragoa, nolabait esateko, eta da, base euskaten protokolo batzuk eta protokolo horietan esaten zana zan, argi eta garbi, olako toki batean, gomazko pelota horiek ezin zirela bota, eta bota zituzten. Orduan hori guztia, bada gauza bat politikoki aztertu behar dana eta responsabilitate horiek argitu. Eta nik uste dut hori momentu honetan oraindik egin gabe dagoela. Eta beraiek errekonozitu dabe responsabilitate horiek daudela, zergaitik aldatu dituztelako gauzak Iñigorena gertatuta gero. Orduan onartu dute txartu eginda zegoela dana.
Hirugarren urturrenaren inguruan hainbat ekitaldi egin dira eta egingo dira. Hasteko nahi baduzue, hain zuzen, Bilboko udalak ia hiru urte pasata gero Iñigori eskainiko omenaldiarekin hasi gaitezke.
Bueno, esan genezake herri ekimenen aldetik guretzako
ondo iruditzen zaigula udalak egindakoa, baina oso berandu etorri dela, egin alzen, gertatu egin zan, urte berdinean, eta ez zure hiru urte geroseago. Ez dakigu berez, aurpegi garbiketa bat izan den, alkatea egin dalako, eta oin beste alkate bat dagolako Bilbon, eta aurpegi garbiketa horrekin, ba, lortu nahi izan duten hau. Eurek esan zuten ekitaldi horretan, beti familiarekin egon direzela. Gure ekimen aldetik, familia eta lagunek oso bakartuta egon direzela, urte hauetan zehar, eta oin ikaragarri iruditzen zaigu balkateak esanekoa, betidanik eta zikeratik egon direla familiarekin. Hori alde batetik. Gero esan beharko dugu bebai instituzioen aldetik, nolatan dana berandu datorrela, Jonek esan duen modura, hainbat instituzioak bakarrik utzi gaituzte eta gure kabuz mugitu behar garela. Non lentasuna eskatzen dute, lentasuna zertarako, guk esaten dugu ekimen aldetik, ezta? Lentasuna guretzako izango litzateke, hau, hemen ez egotea, gaur egun berbetan ez egotea eta dan argitua izatea. Ikusten dugu bakarrik oztopoa jarri dituztela, eta beti jolastu dutela beste karta bat guk ez deko guzenak, eta izan dela apur bat oztopatzea edo urteak pasa, ba, jendea astea. Baina gizarte honek, zentsua duke, zein eta askok bakio zer gertatu zen egun horretan, zer sortu zen, nola sartu egin ziren. Ezta? Asko izaten da, ekimen askotan eskatu dugu, bai jaurtiketa edo pilota jaurtiketak hoiek oso bortitzak izan direzela urtetan zehar, naiz ta ukatuak egon eurek erabili dituztela, eta lehentasuna gu beti izan dugu, ba, justizia, pilotera kentzea eta jarti gaiurik ez sortzea. Zebak igunez, sortu dituzte beste arma batzuk, fuanak direla eta bereziki direla Norvegiako militarrek erabiltzen duten gazak botatzeko, baina eraldatu dute, ba, beste jaurtigailu bategaz, no? Azken finean armamento militarra dela eta bai gizartearekiko erabiliko dutela edo erabiltzen ari direzela. Ordun, hori alde batetik. Gero, bestetik esaten dugunez, ba, nolatan hainbeste ekimenetan eskatu ditugu, bai manifestaldietan, bai prentzaurrekotan, lagunak eta familia berandu izan dutela laguntza horrek udaleren bitartez, eta ba, gu beti saiatu garela horregoten, bai familiarekiko, bai lagunekin, baina esaten dugunez, azken finean oso bakartiak sentitu gara hiru urte hauetan. Gero beste marketu.
Egin daukarekin jarraituz, dokumental bat zareratu duzue, Inigo Cabacas hiru urte justiziarik gabe izanekoa.
Bai, hala da, bueno, lehenengo eta behin nahi, atrein gendu nahi Carlos Trijoek zuzendutakoa Inigo Cabacas kronika dunari abierta. Egin gendu nuan dela urte eta piku, eta, ba, bueno, basaiatu egin gendun, ba, bueno, ahalik eta medio eta gehien nahi zabaltzeko, ba, bueno, ba, beraiek emititzeko, eta, bueno, eta azkenean Euskal Herriko gizarteak eukin zabezala, ba, gure aldetikan, eta zein izan zen, ba, Inigokin gertatu zena, eta pizkatai gure sentimenduak horrekiko, ez da. Baitare, ba, bueno, ba, zigen duen Euskal Herri mailan, ba, erritiz herri jutea, eta, ba, bueno, ba, aretotan, antxokitan eta barrai proiektatzea, hemen egin gendu nahi kafe antxokin nahi lehenengo proiektzioa. Da, bueno, da, ba, horrik bultzadatxoa hemen gendun, ba, bizkat baita ere, ba, bertan ez zuzenak, azkenean zeretatzen da, hemen nahi biztanlegoak geratzen dena, geratzen da, lehenengoko ideaekin ez da. Eta mediotan azaltzen da, eta bueno, eta gazte batek aipilotak da jasen zuela, eta zer bilan egiten, eta herrikon zen, orduan, ba, bueno, ba, igual lai pentsaten zabien, ba, betikoa, edo etxekia, eta betikoa, baina, eta gure asmoa zen, ba, pizkatai ikusteko, eta jendei, ba, begiak irekitzeko, eta benetan, begira, hau gertatu izan zen, horrela izan zen, eta hau da gure sentimendua, bai? Orduan, eizu zure burmiari buelta, eta, bueno, eta pentsa beraikiko, ez da.
Eta orain ba bueno, ba hiru urte dira eta baita ere ba bueno, ba lehenengoko prentzaurrekoan jarri gendu nahi beste bideotxo baten, agien bat ai Fina ta Manuri Inigoren aitei ba dedikauta ta bar, ba bueno, ba ikusteko beraien aldetikan nola izan diren hiru urte hauek eta ba bueno, ba bereien ba sentimentuak, beraien mina bere semea hilen dutela eta bueno, horri buruz. Eta laster egongo da, bo, bueno, aste hontan ja interneten bidez hai egongo da ikusgai.
Eta datorren larun batean ekitaldi berezia Maria Diadealo kalean. 1985 Puxika.
Bai, hori da lagunek eta familia aurten nahi duten abultzatu edo nahi dute balaua izetara esan genezake Puxika bota nola justizia askatzeko, ezta? Ekimen horretan esan duzun modura Puxika botako ditugu. Omenalditxo bat txikitxo egingo da Inigoren omenez eta familia eta lagunei bereziki eginda. Eta ezer gitzi gero ostantzin 28an.
Larun batekoa parkatu iker, bai. Arratsaldeko 6etan.
6etan izango da, hori da. Arratsaldeko 6etan izango da. Eta ba, danei gonbidatzen zaituztegu ara junitzeko. Maria de Aro kantoian berean izango da. Eta hori ba gomendatzen zaituztegu danei ara hurbiltzea, ezta?
Bai, barkatu iker. Hala bertan egongo dira, ba bueno, ba bertsolari batzuk baita ere ba musika zuzenean egongo da pizkat eta bueno, ba zuzeneko interbentzioak, ezta? Ta azkenan ikerrek esan dagoen moduan, ba hori ze bada a zerura botea eta zerura oihukatzea, ba inigo justizia eske, ezta? Eta ba bueno, ba Bilbotikai zeruetara eta Bilbo nahi badelezai munduko hiriburua, ba bueno, ba bertatiko jukatzea inigo justiziaz da.
Eta esaten zenuen bezala, Iker, hilaren 28an beste ekitaldi bat.
Hilaren 28an markatu atletikek usten baldin bagaitu zela jan egitea omenalditxo bat Zabalari bebai zuzenekoa Inigori eta Lasa Zabalari eginekoa
Zabaleta
barkatu beste omenalditxo bat egin nahi dugu eurei ba, pentsaten dugulako azken finean futbolean sortutako beste erailketa bat izan zala eta bagitzi gora bera familia bakarrik gertatu edo geratu ez da dino besan da ba, gure laguntza eta ekimen horretan aurrera jarraitzeko eta indarrak emoteko da.
Bukatzeko, hemendik aurrera zer, egia eta justizia lortzeko.
Guraldetikan, lagure eta familian izenean seguru, kalean egotea, gaurtagun, salatu, meiotan egon, aktuak egin, eta bueno, ba, azkenean Inigoren harima garbitu, eta oize, ba, gaurtagun azkenean ba, justiziazke oihukatzea, Jonek esan duen modun argitzea nor tirokatuzun eta zergatik tirokatuzun Inigok erail zuena eta hori izan da gure leloa lehen egunetik hiru urte eta gero berdina da eta horrela jarraituko da.
Bueno, ekimenaren aldetik ebe bai esan beharko dugu familiarekin egotea izango dela bai denboraldi honetan, bai laguntzeko, bai lagunei. Bestetik, jaurtigaioak kentzea kaletatik beste borroko bat izango da. Bestetik, polizia izan dauen impunitatea hiru urte hauetan zehar eta bakoitzaren erresponsabilitatea Jonek esan duen modura, garbitzea. Eta jarraitzea burrukan, hau garbi gelditzea, zergaitik egon diezen nolako egoera gaur egun eta bakoitzaren erresponsabilitatea onartzea.
Ba, bueno, ba, gure lana prozedura horretan lehen komentatu izan dudan moduan izango da azken muturraraino eramatea ikerketa, benetan ba, bueno, nahi duguna argitu eta dauden erresponsabilidadeak ikusi eta posiblea baldin bada eta hori espero dugu lan izatea, ba gero epaiketa batera eramatea, baina zuk aipatu duzu justizia eta justizia lotuta dago ikerketarekin, ikerketa transparente batekin, hau da inongo oztopori gabe, laguntza guztia emonez, emon behar diren toki desberdinetatik, baina justiziare lotuta dago erreparazioarekin, eta nola baita esateko familiak hori behar du, oraindik izan duen errekonozimiento bakarra izan dela Bilboko udaletan Bilboko udalan pasadan egunean egin zana, beste instituzioetatik ez du ezer jaso, asko hitz egiten da ba biktimaren inguruan eta biktimarekin lotzen dute erreparazioa, ba bueno, ba Inigoren familiak oraindik hori ez du jaso, eta nik uste dut hori ere jaso behar duela, eta baita ere badago beste gauza bat beti esaten dana, ez? Berriro gerta ez dadin, eta berriro gerta ez dadin horretan, horrek suposatzen du eredu polizialaren aldaketa, eredu polizialaren aldaketa hori sakona izan behar dala, lotuta joan behar dala Euskal Herriko gizarteak momentu honetan behar duenarekin, eta horrek suposatzen du aldaketa ez bakarrik tresnak erabiltzen direnean, baizik aginduak, eta aginduak esaten dodana ba beste guztiekin batera aldatu behar da, ez? Igual, inkluso aldatu behar dira momentu honetan dauden organigramak, nik hori ez dut esaten, horretarako daude parlamentuak eta beste gauza batzu, baina aldaketa hori beharrezkoa da. Eta gero, ba bueno, ba nik azkeneko zerak esango nukena da, hori guztia izan da, badakit Inigo ez dela bueltatuko, badakit Inigo horregongo dala, baina bueno, gutxienez bere lagunak izan zirenak eta bere familiarentzat, pues hori izango dala oso gauza importantea, ez lotzen baldin baditugu gauza guzti horiek, ba Inigo horregongo da eta berari gertatu jakona pues berriro gerta ez dadin aldaketa horiek behar beharrezkoa dira. Eta bukatzeko nik uste dut Koldok eta Ikerrek esan daudien moduan, ba bueno, dei zabal bat egin nahi dut familiaren izenean, datorren zapatuan arratsaldeko zeiretan Maria Diaz Diaro kale horretan, kale joi horretan egingo da nomenaldian parte hartzeko. Importantea da horregotea, importantea da esatea justizia nahi dugula, baina justiziarekin lotuta transparentzia eta Inigo gogoan daukagula esatea, eta horretarako ba bueno, ba aliketa gehien egoten baldin bagara, ba ondo legoke horregotea. Eta gaur partida daukagu, Atletiren partida daukagu. Badakit ikusi dodalako medio desberdinetan Inigo Kabakas armagailean pentsatu dutena da lehenengo 9 minutuetan isilik egotea, man ikuste dut hori ere importantea izango dela beraiekin bat egitea, gogoratzeko Inigo, gogoratzeko eguna eta eskatzeko hemen eskatzen ari garena.
Jone Goriozelaia abokatua eta akusazio partikularra, Koldo Gutierrez Inigoren laguna eta Iker Hernandez Inigo goan herri ekimeneko kideak. Mil esker gurekin egoteagatik eta nahi duzunera arte.
Bueno, zuei, eskerrik asko, agur.
Agur.